Hækkar í gleðinni á leiðinni heim. Logi Bergmann og Siggi Gunnars.
Síðdegisþátturinn á K100.
Já, já, þá heldur pólitísk umfjöllun okkar áfram og við höfum verið að fá leiðtogana hérna til okkar og spjalla við þá svona allt mögulegt. Og gesturinn sem komið til okkar í dag, hann órólegur. Já, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins.
Bara því þekki við,
Já, já, það gæti verið það. En þú, við ætlum að leggja fyrir 20 ógeðslega mikilvæga spurningar. Áðurinn að kemur að því, þá er svona bara að spýja, hvernig gengur baráttan?
Hún gengur bara mjög vel, sérstaklega síðustu svona 3-4 daga.
Já.
Og ég náttúrulega búin að kvarta mikið undan því að það hafi ekki verið rætt um pólitík á Íslandi í 1.5 ár. Og það virtist stefna í það að við færum í kostningar aðeins að nokkur tæki eftir því.
Já.
En minnst aðeins verið að breytast akkurat núna, þannig að maður er farin að upplifa það sama og ég upplifið síðast 2013 að maður mætir á vinnustaði og fólk er svona aðeins búið að kynna sér stefnuna og fer að spyrja út í hana og jafnvel, það sem ég hef ekki lent í frá 2013, að í lokin þá svona taki menn í höndina á manni eða klappa manni á öxlina og segi, já, ég ætla að kjósa ykkur. Þannig ég skynja mjög hraða breytingu bara allra síðustu daga.
Þetta er, veist, ég meina, á þetta vel við að fara á milli og tala við svona ókunnugt fólk og...
Ertu að gefa skynna í sér feiminn og litrægur og...
Nei, ég bara veldi, þetta hlýtur að vera pínu erfitt að fara bara, þú veist, mæta okkur stað, bara inn í að koma
mötunetti. Komið mötunetti í hádeginu, menn er bara að reyna að borða á matinn sinn og fara að tala um pólitík.
Já, já, akkurat, sko. Ég skal alveg viðkynna það. Maður svona stundur svolítið hikandi við þetta, hefur eiginlega saminsku bit, að vera að trubla fólk í matatímanum. Mann kostningarnar 2017 og 2017 allavega, já, þá var ekkit mikil stemning fyrir því að stjórnmálamenn var að reyðjast inn. Og það hefur ekki verið að núna þanga til bara á allra síðustu dögum að fólk er allt í hennu byrjað að spá í pólitíkina.
Og bara fatt að það er að koma kostningar.
Já. Þannig að ég mynd segja miklu auðveldara núna heldur en fyrir 5 dögum síðan.
Já. Og það hefur gaman þess?
Mjög, mjög gaman. Og eitt af því skemmtilegasta við kostningabaratu þegar maður er svona að fara á milli vinnustafsleis að maður lærir svo margt nýtt og ég hef mikið áhuga á svona framleiðslu og hvernig hlututin verða til og hvað fólk er að gera. Það er maður á hverjum degi er að sjá einhver fólk vera að búi til verðmæti með hætti sem að maður hafði enga þekkingu á áður og fær stundum að prófa og hennar
Já, eftir að grípa í tæki?
Ég er að grípa svolítið í tæki,
já.
Sem er þetta mjög gaman og að menn skuli leifa manni það.
Í hvað ertu að grípa bara svona, veist?
Já, rafsöðu, netagerð, en reyndar þegar vorum hjá Æslandir þá þorði ég nú að kynna svona að spyrja hvort ég mætti prófa starf flugvirkja.
Já.
Ég held líka að það hefði ekki verið gott fyrir félagi, sko, að ég hefði tengt einhverja víra sem...
Eitt af því sem, sko, þið farið náttúrulega á svolítið aðra leiðir eins og oft í kosningabaráttuna, eitt af því sem að ég tók eftir er Sigmundur Davíðs filterinn.
Já.
Ég er hann komið frá ykkur, sem þetta er að...
Ég held það. Ég...
Já, hann er mjög vinsat af hann að geta sagt
þér. Ég var ekkert viss með þetta, sko. En ég sá þetta.
Já.
Á netinu.
Já.
Maður lætt sér hafa ýmislegt.
Og þetta er líka bara alltaf barátta við að ná athygli fólks og ná að komast inn til fólks og geta að tala við það.
Já, já.
Að svolítið hann.
Ég meitt.
Kom aldrei tímar það sem þú hugsa bara að hver er ég að gera þetta?
Jó, frá því að henni byrjaði.
Já.
Þá ég hugsaði. Akkur eftir maður er í pólitík. Og ég var enda búin að ákveða fyrir sko mörgum árum að áður en ég byrjaði að ég myndi aldrei fara í stjórnmál. Að því ég var sannfærður það þá þegar, sko, og þetta er bara vestan síðan þá, að stjórnmálamenn hefði ekkit sérstaklega mikil áhrif. Það væri bara kerfi sem stjórnaði og einhverjir hópar aðrir, þannig að það væri til lítils að fara í pólitík, það voru aðrar leiðir betri til að hafa áhrif. Sem að það er svona viðsnúningur frá þeim áformum sem að móður mín segir mér að ég hef haft 5 ára gamall, þannig að verða fórsetisráðherra.
Já.
Svo alltaf haft áhuga á stjórnmálum og bara velti þessu fyrir mér, en þetta var niðurstaðan. Ég fer ekki í pólitík, það er ekki leiðin til að hafa áhrif.
Djúpir ekki bara stjórnar þessu?
Já, já, við kallaði það.
Já, já.
Svo hérna gerist nú eitt og annað og vaskur hópur fólks austan af landi, það er sambandi við mig og fekk mig á endanum til að koma austur og bara útskýrði fyrir mér að ég ætti að fara í stjórnmál og ástæðan verið því og ég sé ekki eftir því
nei, nei.
Þetta hefur á margan hátt verið mjög skemmtilegt líka leiðilegt oft þetta en það sem að skipti mestu máli ástæðan fyrir ég er í þessu áfram er svo að maður hefur séð að það er hægt að gera breytingar það er hægt að ná árangri ef þú bara gerir þér grein fyrir því hvernig kerfið virkar og er tilbúin til þess að reyðjast í gegnum allar hindranirnar og þegar maður er að gera breytingar, sérstaklega breytingar sem skipta máli þá mætir þú hindrunum þannig að þetta bara verið undir það búin og ég hef séð það að það er hægt að reyðjast í gegnum þetta og ná breytingum og þess vegna held ég áfram af því að það er svo margt sem þarf að breyta til viðbótar
Þið er sko, unnáttúrulega, hafið áttúrulega undir högg að sækja upp síkast og því að eitt af því sem að, hérna, eða flokka þurfi að gera þau eru að vekja aðtekla á sér og þú, þér tókst á þann daginn þegar fyrst þér nauta högg og því náttúrunni. Það er svona eitt af þessum hluti sem að enginn hefði gert nema þú.
Já, hugsanlega.
Já, örugglega.
Þú ert ekki að taka því of alvarlega, sem sagt, þú ert þetta til í glens.
Reyni nú að fórðast það, taka það of alvarlega það ekki gott held ég fyrir stjórnmálum minna að taka sig of alvarlega þó að leiðbeiningarnar frá sérfæðingunum sé alltaf að vera virðulegur og allt þetta en sko, þetta er ekki fyrst skipti sem ég borða hrátt kjöt ég er nú með frábær uppskrift af buff tartar sem ég á eftir að deila
Þetta er eitthvað annað en bara sem sagt bara nautahakk á ritskeks erum þá mjög annað en
það Já, það er hægt að þróa þetta það er ýmsir möguleikar í boði en ég myndi aldrei svo ég segi það nú hreint út því að konan mín og fleiri voru ekkit sátt við að ég var að borða þetta hakk en hafið þið gjálgjur ég myndi aldrei borða innflutt nautahakk eða nokkurt annað innflutt kjöt hrátt en þetta var uppruna votta, þetta var íslenskt og þetta var gott þannig að það er í lagi
Svo hefur líka sem að gera þeir svolítið þessi þú hérna, fórst ofanbeðlega í bjóstið þín eigin matarkúr íslenska kúrin sem er mjög, mjög þjóðlegur og þá borðað þeirra bara íslenska mat
Já, og það var fyrsti kúrin sem ég farið á sem virkaði ég náttúrulega ég meina mast hvernig ég var, ég hérna en stundu verið það svo þungur
Já, þú varst sko tágrannur hérna svo bara
fyrst, stíðinu, já, já. Já emitt og ég bætti mjög verið á mig og reyndi að gera einhvað í málunum og hérna reyfa mig og allt þetta en fyrsti kúrin sem virkaði var íslenski kúrin og það er nú annars verið á því að þessi íslenski matur er mikið bara prótín en líka vegna þess að það takmarkaði möguleika manns á því hvað maður gat borðað eða þú gast ekki að borða Snickers það væri búðingstaðar en þú mátti borða eitt sett þá borða það ekki Snickers
Já, en þú veist eitt sett og þristur og allt þetta
já,
kúlusvúk
Já, stundum á þessum tíma þá kipti maður eitthvað slíkt en núna í þessum nýja kúl sem ég hefur nú skilað held ég ágætis árangri ég vonandi í fyrramálið þegar ég stíga á vigtina búin að léttast 30 kíló frá því að þingstur þá er það svona íslenski kúrin með smá útfæslu sem er sérst þetta að borða próteinríkt fæði kjöt, græmeti og sleppa kolvetnunum sem að mér þykja alveg afskaplega góð
þau eru best
en ég er bara búin að sætta mig við það að til að léttast þá sé það nöðsynlegt ég er ekki að segja að menn eigi almennt, sko, fólk sem er bara í eðlir þyngd svona að sleppa kolvetnum þau skipta máli en, og ég meina besti matur sem að maður getur fengið er íslenska kartöflur en ég allavega sko, tók þetta svona nokkurnir svona daldi keto en keto með þeirri viðbót að borða sem minnst af öllu hinu Þannig ég bara reyna að borða lítið og ég veit að næringafræðingar og íþrótta þjálfarar og svona myndi ekki mæla með þessu. En ég hef bara reynt að segja ekki svelta mig en borða bara þegar ég þarf að því að halda. Og þetta var grundvallar atrið í því að ná árangri sálfræðin í þessu. Af því að ég hafði náttúrulega prófað ýmsa kúra og þetta var alltaf einhver svona að hérna klukkan fjögur máttu borða eitt epli og eina hrökkbrauðsneið með osti. Og maður er alltaf að býja þegar klukkan var í orðin fjögur hvað er nú bara hálf tvö og svo leið tíminn rosalega hægt og svo var hún fjögur og maður fekk eplið og alltaf rosalega vonbrigði
akkurat
þannig að ég bara snýri þessu við og ég sagði, ok, það á að vera eila kvöð að borða, frekar en einhvað sem maður hlakka til og fór að líta svo á að þegar maður verið svangur þá er maður að standa sig og ætti ekki að borða nema maður nýttist til þess svo leiðis að þá allt í nu talandi sálfræðina þá var komin þessi hvati til þess að hlakka ekki til þess að borða einhvað sem að veldu manni vonbrigðum heldur við erum bara ánægður að maður væri orðin svolítið svangur en samt auðvitað þannig að þegar maður var svona við það að falla yfirlið að borða einhvað
Já, það held ég sé bara almennt sé að góðu regla í öllum kúrum þegar maður er að falla yfirlið
Kæmi til grein að skrifa bók bara um þessa leið Ég held það,
já,
ég hefði áhuga að lesa um það
já.
Þegar ég loksins kom með sixpackin ég bara kom með tupack þá hérna gæti ég kannski tekið það fyrir með mynd á forsíðu og hérna Sigmundarkúrnum
Já, Sigmundarkúrn Við ætlum að hönda okkur í ógeðslega mikilvæga spurningar Það eru
Cirka 20
Já, er, við veitum, við höfum aldrei veitt tölna en við ætlum að byrja rólega, fyrst ætlum að fá alltaf
20 ógeðslega mikilvæga spurningar
Það komið að 20 ógeðslega mikilvæga spurningum Gestur okkar í dag er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður miðflokksins og við erum að fara að byrja bara í rólega heitunum núna
Og spurning sem kemur eiginlega í rökrættu framhaldið sem var að tala maður, hvað finnst þið best að borða?
Hangikjöt
Og bara allan uppstúfurinn og rauðkólið og grænbönnar og...
Heitt eða kalt?
Hvort ekki, eða rátt
Það
er ekki síra
Það er nefnilega síra
En mjög margur matur góður En ef ég ætti að velja einhver eitt sérstaklega þá er það hangikjöt
Hefur þið verið handtekinn?
Nei, ég hef ekki lent því En það sem ég komist næst í var þegar ég var til dælu nýkomin með bílpróf og var að keyra fólk heim eftir einhver samkvæmi í Keflavík og löggan stoppaði mig á bílastæði í Keflavík fyrir það að aka í öfuga átt á bílastæðinu og mér fannst þetta svolítið sérkjörnum sko, það var engil bílarnaði neitt en hérna löggan greip þann inn í og sagði mér að ég var að keyra í öfuga átt á þessu bílastæðinu Ég veit að þetta er ekki mikið gangster fyrill en
Nei,
ekki Góð saga
Við höfum aftur bílastæði, það er ekki með því mesta sem við sé Fyrir utan alltaf að verða fórsleitsráðherra þú veist, Sveinmara, hvað ætlaðir að verða þú verður stór?
Það er mjög margt komin til greina Sprengjufræðingur þá var ég að vinna hjá Landhelgisgæslu núna Eðlisfræðingur Sagfræðingur En það sem ég ákvað svo á undanum að fara í og byrjaði í háskólanum var byggingaverkfræði og ég sem skráði mig í það og tók nokkra daga þar en byggingaverkfræðin var kend í svo óaðlandi húsnæði þannig að þessu vaffer húsnæði háskólans að ég bara gat ekki hugsa mér að vera í þessum húsum í 4-5 ár og það var til þess að ég skipti skoðun og fór í annan nám
Já
Gat ekki hugsa mér að læri þessu ljótahúsi
Nei, ég meina að umhverfið hefur áhrif á
Sérstaklega átt að læra byggingaverkfæð Það ætti bara að vera eitthvað samlir byggu Það er nokkuð til í
því Og hefur náttúrulega mikið áhuga á þessu ennþá
Já, mjög svo En ef ég mætti velja bara núna Hvað ég væri búin að læra Og væri að vinna við fyrir utan pólitíkina Þá væri það að vera byggingaverkfæðingur Sem að hann var brýr Brýr eru svo skemmtilegt fyrir bæri Fallegar yfirleitt Þó að þessi gennst fallegar eins og hérna í gamla daga, en samt þetta er svo einhvern veginn sýnir svo vel mannlega þekkingu og framfærir að geta brúað einhvern bil og nýtt hérna tæknina til þess
Ertu með einhver að linda hæfileika?
Komið þú segja logi, manstu eftir einhverju ég kem alveg
ég man ekki eftir neinum leyndum
en þessi rödd, sko að syngja
ertu
söngvari
það hefur verið reynt að fá mig í kóra nokkrum sinnum en ég er ekki viss um að það myndi gera nokkrum kóri gagn að fá mig til að syngja ég hefur þetta spreitt mig í karaoke Elvis og svona
Ghetto Go-to, já, enda Ghetto, það væri lagi að segja með dropa
já. En svona viðbröðum áhrönd að dæma, þá ekkit vissum að það gerir mikið gagn að ég sé að taka þátt í kórstarfi
Hver er besti rétturinn sem þú eldar?
Nú eftir að gera ráð fyrir því að ég rétt, eldi einhverja rétti
Já, ég geri ráð fyrir því að þú hafa verið einhvern tímann elda og hvað sé það besta sem þú gerir ef þú þarft að elda Það fólk að koma, þú þarft að elda og þú vilt koma vel fyrir
Já
Hvað gerir þú?
Ég náttúrulega kann að grilla
Já, já
Og ég grilla mjög gott lambakonfett Svona lambasneiðar Og er nánast búin að ná fullkomnun með hversu lengi ég grillaði þetta það má ekki skeika mörgum sekundum
nei
ef ég ætta að velja eitthvað þá það grillaði lambakjöt
Ertu með sakbeittna sælu var það tónlist skammastu þín fyrir að hlusta á einhver tónlistamann eða einhver tónlistamann sem kemur óvart og þú verir að hlusta á
Sýnstu með hvenær setur þú sko private á að Spotify þá til þess að
Þetta er mjög viðkvæm spurning sem að væri hægt að taka allan þáttin í
Já, já
Því að ég einmitt með tölvert af því og ég veit ekki hvort að það telst hérna, verið einhver til þess að hafa ágjur af en ég hef til þess mjög gaman af svo Pet Shop Boys
Já
og ég hef nú fengið að heyra það frá fleirin einum og fleirin tveimur samkynhneigðum vinum mínum að ég sé með samkynhneigðan tónlistarsmekk
Já, ég myndi segja það sem samkynhneigðu maður
Já,
ég var ekki að spóðið á stefnumót eins og í Danmörku þegar Ísland var að keppa í Eurovision ég mætti í Eurovision partíð og ég á þeim tíma ég hérna, var yngri og grænir og svona og aftur ég var í þessu partíð þá strákur sem ég svo það kynntist ákveðlega og varð vinur minn hann vildi bjóða mér út og ég sagði bara já, ok, við getum hérna tist og gert einhver saman en hann var með meiri væntingar og taldi sér vita mástuði mína í hérna
já, í stæðir,
já, já. Og spurði mig hvaða tónlist finnst þér skemmtilega og ég sagði náttúrulega Pet Shop Boys, Abba Suede og ýmislegt fleira, reisur og svona
Já, reisur, ok
Og þá var hann bara komið með staðfestingu
oh.
sem að tók smá tíma síðan að vinda ofan að mig en það er þess að sko svo ég hérna snúið mér nú að því að svara spurningunni almennilega þá myndi ég til dæmis nefna lögaborðið Making Love Out of Nothing at All með Air Supply sem er snildar pop-symfónía
Það er, já, ok
og fyrst erum komin í þessa fröld auðvitað Mandy með bari
manni nefnir aðeins komið aftur en Making Love Out of Nothing at All er eitthvað bara, það er Air Supply það hefur aldrei
Hvernig geturðu sagt þetta?
Aldrei
þú voru að hlusta á þetta og þú voru að hækka í bot og átta þig á því hvernig þið byggðu upp hérna symfónía í poppi nú svo þetta hefur þetta gengið það langt hjá mér að einhvern tímann satt ég fram á nótt í gróðurhúsi að hlusta á Celine Dion og ég ekki sérst ekkur aðdáandi Celine Dion sko en einhvern veginn datt ég eitt leitt af öðru, ég var að lesa ykkur að fréttum hann og hún misti manninn sinn og söng í Las Vegas skömmu eftir og það var mjög tilfýlingaþrungið og ég hlusta á þetta og þetta var náttúrulega bara frábær söngur hjá henni
og
miklar tilfinningar að ég innanum hérna plöntunar í gróðrúsinu sat fram eftir nótt að hlusta á Celine Dion
já.
Ég er mjög móttækilegu fyrir alls konar tónlist
okay.
En það þýr ekki að ég sé það sem stundum ég kallað ala þetta á tónlist ég hef gaman á öllu frá Bing Crosby að Rammstein en sumt sem er hundleðilegt
Þetta finnst ég, þetta eru mikla játningar að Celine Dion og Esplan Vá, já, gertur þú komnir
Ertu gastengt sem er eitthvað í íþróttum?
Má ég svara?
Þú mátt reyna að svara
Ég tel það mjög ólíklegt
Já, maður skildi ætla það Svona þegar maður sér mig Lappa En Ég hef spreitt mig á hinum ýmsu íþróttum Með reyndar Takmörkuð maður á krig En samt, ég var í skilmingum á mentaskóla og það var mjög skemmtilegt. Og æfði það töluvert hjá búlgarskum þjálfara sem var ólympíu verðurinn að hafi og hérna þjálfaði hérna á Íslandi.
Mögulega ná í einhver rockstig út á Selin Dion núna aftur út að laga stöðinu bara með sem að hafa skilning
kæri búlgarskum þjálfara. Það var hætti áfram og bæti því við að ég hef æft fótbolta. Þetta vissir ekki.
Nei, það var dreg enn ég var.
Ég æfði mig fram með mönnum sem að síðar eru stórfrægir knattspyrnumenn og ég mætti þannig að einhver byrjaði reynda svolítið seint, ég var hann 15 ára.
Já.
En ég var alveg sannfærður það eftir að hafa hort á fótboltan þegar þessi framherjir voru alltaf að brenna af í dauðafæri. Ég geti gert betur enn þetta. Þannig að segja, ok, ég verð bara að fara í boltan. Og mér og öðrum strák sem svona byrjaði á svipuðum tíma okkur var ekki sérstaklega vel tekið kannski
Nei.
Í hópnum en það bara eðlögt en fyrir að hérna brjóta sér leið
já.
Og ég hefði þannig hjá fram í þrjá mánuði þanga til, ég var hann haltur og fór til læknis sendur í röntgenmyndatöku kemur bara daginn að ég var komin með það sem læknirinn kallaði fótboltabein segja að það byrjaði að vaksa beingattur í fætinum á mér sem að læknin sagði bara gerast hjá afreksmönnum í fótbolta þegar þeir eru búin að spila mikið og lengi, þá gæti þetta farið af stað. Þannig að ég þurfti að fara í aðgerð uppskurð á fæti út af þessu fótboltabeini og það batt enda á fótboltaferirinn hjá mér.
Það náttúrulega, þú lítur að vera afreksmæður í fótbolta og fara meðsli sem bara afreksmæður fá.
Það nákvæmlega þannig sko, eftir þrjá mánuði var ég þegar komið álagsmeðsl af fótbolta.
Hvað með gælunum? Hvað gælunöfn hefur við fengið á því?
Það nú verið mjög lítið en það. Ég er yfirleitt bara kallaður Sigmundur og stundum Sigmundur Davíð en stundum segja mig Simmi og allt í lagi með það. Ég tek því ekki dilla. Afi sem hétt líka Sigmundur var kallaður Simmi svona í sveitinni meðal vina sinna en já, einhverju hluta vegna hafa minn yfirleitt bara kallað mig Sigmund.
Já. Bara þá, ekki verið enn Simma, það ekki verið það
Hvað er þetta skemmtilegast að gera?
Nú er ég náttúrulega í framboði þannig að verði ekki að segja það að vera í stjórnmálum
og
að bæta lífið
Þegar
þú ert ekki framboði Já
Ég var nú ekki búin að velta þessu fyrir mér
Nei. En
annað pólitískt svar sem er samt satt
Já.
Er að ferðast með fjölskyldinni
Já.
Mér finnst það mjög skemmtilegt en þar fyrir utan nýt ég minn mjög vel þegar ég er að skoða einhverja hluti sem ég hef verið að safna
Já, að grúska
mikið safnar
Já. Eða að lesa einhverjar skemmtilega bækur
Já. En hvað finnst þér leiðilega þegar?
Já, það var eitt og annað sem kemur til greina.
Já, láttu það bara að koma hótt með að vinna hennar.
Já. Ég var bara svo erfitt með að gera upp á milli en ég meni að maður getur lent ímsu í þessu starfi. Verið að svara einhverjum pírötum og hérna, alls konar fólki sem er einhvern veginn algjörlega á annari línu eða annari vitt en maður sjálfur og að því að maður vinnur nú við þetta þá getur það og þetta smá játning getur það verið svolítið pirrandi þegar maður upplifir það að ýmsir svona líti ekki á hlutin á það sem maður myndi telja rökréttan hátt En ég samt er að passa mig á þessu.
Já, ég, hérna, borðin eru valinn hérna, kostgefni.
Og ég veit að hluti af stjórnmálum er þetta að sætta sig við slíkt. En mann bara langar svo til að geta verið í pólitískum slag, að sem ég verið að ræða hlutum út frá einhverjum rökum og staðrendum, og svo hérna fyrir allt og mikil tími í einhver svona ímyndardæmi og rökum.
Já, þetta er bara, ég mögast sleppum bara ágætlega frá þessu, þannig að þeir sko smá hingarna í pólitíku sem kom hann í restina. En þá bara hraðin eftir og það þá fyrst reynir á
þá kerum við tempóð upp
þá, og það þannig, bara svo ég útskýra strax það ekki hægt að segja að ég get ekki svarað þessu en það verður að svara öll
20 ógæsla mikilvægar spurningar
Síðdegis þátturinn með Lóa Bergmann og Sigga Gunnars og gestur okkar í 20 ógæsla mikilvægar spurningum í dag Sigmundur Davíð, við erum búin að taka sko rólega hlutan og núna komið að hraðanum
Já, og nú reynir svolítið á því Sigmundur þetta hluti af pólitískrum fyllun okkar og fólk svolítið að gera fyrir sig hvað Hvað ætlar að kjósa?
Hvað hef ég til að svara rætt?
Mig? Bara, það verður að svara rætt
Gamlan vín og samstarfsfélaga
Það byrjum bara og þú svarar bara því fyrsta sem kemur upp í hugann Bað eða sturta?
Sturta
Hundar eða kettir?
Hundar
Rautt eða blátt?
Blátt
Hamborgar hryggur eða rjúpur?
Hamborgar hryggur
Hvað finnst þér í morgumat?
Ég bor ekki í morgumat eða leitt þessi dagana
Ertu djammari?
Nei.
Með hvaða liði heldur í enska?
Ipswich og Liverpool.
Hefurðu verið á Tinder?
Nei.
Hvað fyrir mest í töðunar að þess?
Það fór maður sér við það á hann.
Já. Fólk sem skiluðu ekki?
Það væri svolítið margir, sko. Það er afmarkað einhvað aðeins meira. Rugl, allt ruglið í umræðinu fyrir töðunar.
Við hvað ertu hræddur?
Tíman.
Já, bílandir eða stóns.
Bílarnir.
Sálin eða nýtönsk?
Sálin. Hvort ekki gott, en já, sálin.
Bríett eða get ég renn?
Hvað það?
Nei, ég var að grínast.
Já, ég var rétt með að gera upp á milli.
Já, þú verður að gera.
Að þú sagði bríett fyrst, þá segir ég bríett.
Okay.
MC Gauti eða herran hnetusmjör?
Það sama þar, þannig að ég bara nota sama trikk og síðast og segi það sem þú nefndir fyrst,
MC Gauti Trúr og Guð?
Já
Hvað finnst þér sexy?
Svona tíska sjönda áratugurins
Já Hvað farið á pizzuna þeirna?
Yfirleitt pepperoni og sveppi sem grundvallaratriði en oft panta ég bara heila allt til að geta pínt af það sem ég vil ekki en alls ekki ananas
okay. Helstu gallar?
Þeir eru mjög margir þetta en ég held að logi myndi ekkit andmála því ég segði á hverju skipulagsleysi
okay. Ég er ekkit að hrista hausinn
Nei, kemur stundum og óvart með það hvað ég gleymi mér með eitt og annað
Skipulagsleysi er ekki slæmi kostur
en galli, já. En helstu kostir?
Sannfæring
Já Og hvað tekur í bekk?
Ég veit ekki Ég myndi gíska svona allafa 170-80 kíló en ég hef ekki prófað það
Nei, ég myndi telja það Það svona cirka 170-80
já.
Ég myndi reyndar borgaði mikið að þú næðir til þess Þú ekki verðin bara 120, sko?
Já, ég verð að prófa þetta
Já, þú verð að prófa þetta Sem Davíð, það er stytt í kosningar Gott að fá þig og hérna Hvernig verða þess að síðustu ykkur? Ertu stressaður?
Ég alls ekki stressaður og ég meiri sér að hann að hafa svolítið gaman af þessu núna að því ég skynja aðeins við réttum henni í byrjun að fólk er byrjað að spá í pólitíkina og framtíða, stefna og þá er ég á heimavelli umræða pólitík og framtíðina næstu hvað er, þetta ekki bara rúmar tvær vikur
Já, já
Þegar það henda mér okkurlega
Sjöfum þetta, takk fyrir komin